Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Moje ime je Ana Vučković-Denčić. Ova knjiga o jednoj mogućoj dosadašnjoj prošlosti, o istoriji filma, humanističkih i subverzivnih ideja, o kulturi i umetnosti 20. veka, o mojoj ličnoj prošlosti. Posvećujem je radosno najmlađima, to jest budućnosti. Ovo je posveta profesora doktora Ivane Kronje na samom početku njene monografske studije Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rod i identitet Evropa, Sjedinjene Američke Države, Srbija, koja je nedavno izašla u izdanju Filmskog centra Srbije. Ova knjiga je rezultat multidisciplinarnog teorijskog istraživanja u oblasti istorije, estetike, filmske avangarde, teorije predstavljanja, kulturološke i filmološke analize istorije srpskog eksperimentalnog filma i evropskog i svetskog eksperimentalnog filma. I u današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa Ivanom Kronjom, koju očekujemo svakog trenutka, a do tada slušamo Leonarda Koena.
Thank you.
Slušate Klub 2. Gošća, kao što sam na početku najavila, je profesor dr. Ivana Kronja i govorimo o njenoj knjizi Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rod i identitet, Evropa, Sjedinjene Američke Države, Srbije, u izdanju Filmskog centra Srbije. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Razmišljala sam kako da uđemo u razgovor o ovoj knjizi koja je opsežna. Ovo je opsežno istraživanje koje je nastalo na osnovu onoga što je doktorska disertacija odbranjena 2010. godine, ali uvek kada radovi, odnosno ono što je kandidat napisao za odbranu, kada treba da izađu u javnost, čine se neke korekcije, neke dopune. Čini mi se da je, naravno, a pitali su me kolege koje su me srele i videle da nosim ovu knjigu koja ima 500 stranica, da li je tekst prohodan za nekoga koji nije u materiji filma? Ja sam rekla da sa jedne strane treba učiniti jedan intelektualni napor, ali sa druge vrlo nekako spontano i vrlo lako prolazimo kroz ono što je opsežna i velika istorija sveobuhvatna avangardnog i eksperimentalnog filma.
Pa hvala Ana na ovom komplimentu. Tako je, knjiga je nastajala, sazrevala u stvari kroz par osnovnih faza. Jedan deo je bio svakako samo interesovanje za avangardni film, počev od psihodramskog filma i Maje Derene, ali i šire u odnosu na čitavu tu umetničku i filmsku avangardu 20. veka. A onda je i onda sam naravno koncipirala neki ugao istraživanja. Doktorska disertacija je bila još više posvećena rodnim teorijama, je koji ona imala ovaj istorijski uvod, ali sam onda u tom sazrevanju istraživanja doradila ovu knjigu tako što je i uz pomoć Filmskog centra Srbije, koji se pre 4-5 godina zainteresovao za objavljivanje ove studije, uradila novi treći deo istraživanja gde sam primenila ova prethodna razmatranja na srpski avangardni film. I ona jeste napravljena tako da bude što je više moguće jasna široj publici koju interesuje filmska umetnost, takođe i likovnim umetnicima, zatim svakome koga interesuje uopšte kultura 20. veka, a takođe i ovaj deo teorijski o feminističkom filmu i o identitetima na filmu je obrađen tako da uvede čitaoca u ove pojmove, ali je opet dat kao jedna celina, tako da je ono što je, mislim da je lepo u knjizi, što se meni bar kao autorki dopada, što može da se čita tako iz delova šta koga interesuje. Dakle, imamo i taj deo o pojmovima modernizma i avangarde, imamo baš istoriju avangardnog i eksperimentalnog filma. Ono čime sam posebno zadovoljna su definisanja finih razlika između sličnih oblika filmskih, kao što su autorski film, alternativni film, underground film, eksperimentalni video i tako dalje, u odnosu na sam kanonski avangardni i posle toga savremeni eksperimentalni film. I takođe tu se nalazi jedan odeljak o muzičkom videu kao komercijalnom aspektu nasleđa avangardnog i eksperimentalnog filma, koji koristi mnoge nadrealističke tehnike. I onda imamo i ovu rodno angažovanu, neavangardnu filmsku praksu. Po prvi put, da kažem, u našoj teoriji je urađeno predstavljanje feminističkog ženskog identiteta u avangardnom filmu, koji je bio politički film koji se bavio ovim delom ljudskih prava 70. godina, manjinskih identiteta u okviru queer filma. Imamo takođe sumiranje i moju neku ličnu razradu, analiza dela dve velike rediteljke u istoriji avangardnog filma, kao što su Germaine Dillac i Maya Deren. Delo Kenneta Engre je takođe analizirano kao autora koji se posebno bavio ovim aspektima estetike avangardnog filma i nezaobilazan je za istoriju filma 60. godina. I onda dolazimo do ovog trećeg dela, koji se zove Srpski avangardni i eksperimentalni film, istorija, estetika i reprezentacija, koji proučava vezu između srpskog avangardnog filma i američkog i svetskog psihodramskog filma u nekim remek delima Žike Pavlovića i Kokana Rakonca, koji su oba filma iz 1960. godine.
To je vrlo zanimljivo. Ono što smo već nekoliko puta pominjali na nekim filmskim susretima, možda će se u međuvremenu pojaviti oni izgubljeni filmovi naših barbarogenija, pa ćemo možda imati neko dopunjeno izdanje, ali vratila bih se na sam početak, odnosno na prvi deo, gde neko ko nije dovoljno upoznat sa avangardnim filmovima može čak i vrlo postupno da se sa njima upoznaje, da ih možda pronalazi i da ih pogleda možda prvi put u životu ili neki za koje verujem da je više ljudi gledalo kao što je Andaluzijski pas, ali opet eto da. Školjka i sveštenik, neki vrlo važni filmovi iz te faze, iz te prve faze koju možemo da primetimo i da je nekako, kao što ste vi to učinili u ovom prvom delu, obojite, odnosno uokvirite i teorijski.
Pa jeste. Dakle, istorije avangardnog filma postoje i one razlikuju ove značajne pravce, ali ova knjiga jeste i za mene, nadam se i za čitaoce i čitateljke, i ponovno otkrivanje tog bogatog nasleđa avangardnog filma koju uvodimo u naše sadašnje vreme. Znači, jer on je zaista danas neki oslonac, svesni ili nesvesni, za razne pokušaje i uspehe na polju multimedijalnih umetnosti, savremene likovne umetnosti, događaja, video instalacija i tako dalje. Znači, mnogo se oslanja ta današnja umetnička produkcija i na ideje avangardnog filma i eksperimentalnog filma, a isto tako i na te umetničke tehnike i te, naravno, eksperimentalne tehnologije koje su umeđu vremenu postale i mainstream, da je ranije avangardni film koristio neke optičke trikove, neke najavu kompjuterske animacije, mnogo pre vremena i tako dalje. Znači, on je i eksperimentisao u domenu filmskih tehnologija. A ovde u knjizi je data je ta istorija koja se završava kroz istoriju francuske impresionističke avangarde, druge francuske avangarde dade i nadrealizma, nemačka avangarda 20. godina, koja je jako važna zbog eksperimentalne animacije, zbog umetničke animacije danas, svakako sovjetski revolucionarni film koji uvodi ideju direktne političke upotrebe filma u svrhe ideje revolucije i tako dalje.
Atrakcija Gilbertov.
To je dakle, jedan od načina kako je avangardni eksperimentalni film, što sam ja obrađivala u knjizi, mogao da prenese svoje specifične ideje, jeste da je razvio posebni filmski jezik. Znači, on je zapravo napustio tu konvencionalnu narativnu filmsku naraciju do koje je film došao tokom svojih prvih 10-15 godina nastajanja filmskog jezika. U nemom filmu se došao do nekih osnovnih konvencija, znači od onih scena kadrova ili jedan film, jedan kadar na početku, preko razrede tih filmskih planova i učenja kako da se ispriča filmska priča kod Davida Griffitha i tako dalje. Georges Méliès-a, on je međutim, istovremeno se javljaju pokreti, to je Evropa je tada ipak centar tih kulturalnih zbivanja, za pronalaženje čistog filma, filma koji neće biti, da kažemo, u službi ili u ropstvu u odnosu na komercijalnu priču i neke konvencije bioskopske zabave, nego će pronaći svoj osnovni umetnički jezik, i time se i bavila ta klasična teorija filma, teorije montaže, teorije sedme umetnosti, teorije filmskog ritma, veze filma sa muzikom i harmonijom i disharmonijom
u muzici. Zapravo sve ono što je imanentno filmu.
Tako je.
Kao nikada do tada. Dakle, ne ono što može biti imanentno i pozorištu i nekim drugim umetnostima, već filmu kao takvom.
Pa tako je. Znači, to je bila ideja da se dođe do krajnje konsekvencije toga šta film može da bude i da se takođe prenesu neke ideje estetike tih tada živih, aktuelnih, književnih, pozorišnih, likovnih, radikalnih, avangardnih pravaca, kao što su bili futurizam, dadaizam, nadrealizam, ekspresionizam i tako dalje. Znači, to nalazi i kod nas, ima posebne, znači, podvrste zenitizma, hipnizma, koji su bili malo više u tekstu, u pisanju, u teoriji i pisanim scenarijima nego u živim filmovima koji su bili snimljeni, ali su podjednako značajni. Dakle, time se bavi i teorija avangardnog filma. On je inače uvek i avangardni i da kažem ovaj posleratni, savremeni, eksperimentalni film uvek je vezan za teoriju. To je zanimljivo i eto i ova moja knjiga isto tako, jedan aspekt teorijski, prikazivanje tela, roda, identiteta, izdvaja kao jedan važan izraženi metod i tematiku avangardnog filma. Naravno, to nije jedina tema o avangardnom filmu, ali jeste u filmovima koje sam ja proučavala, opet gledajući da ih uklopim i da gledaoca, ovaj, čitaoca, pardon, uvedem u cijelu istoriju. Potencijalno gledaoca, tako je. Danas su ti filmovi malo dostupniji na internetu i tako, filmski festivali eksperimentalnog filma danas i u regionu i u svetu, oni funkcionišu slično kao muzejske postavke, znači koje su stalno u tim umetničkim događajima koji se smenjuju, koji se nalaze, kako kaže teoretičar Boris Groys, u toku vremena, koji da bi ispratili te stalne mene se prilagođavaju tom promenljivom vremenu, odnosno savremenom nekom kapitalizmu koji je danas neoliberalan i vrlo težak, da kažemo, za opstanak umetnosti, ali naravno ona će naći načine da preživi. Tako da su ti festivali, kako da kažem, rekonstruišu te ta antologijska umetnička dela iz istorije avangardnog filma, imaju svoje neke tematske blokove posvećene određenim autorima, određenim pravcima, isto i u 60-im, 70-im, 80-im, znači ne samo ona rana istorija, nego i šire. Tako da se zapravo tu gradi jedna posebna sistem umetnosti gde imamo i posebnu kritiku žiriranja i tako dalje baš za eksperimentalne filme. Ali ono što je najzanimljivije je njegov prelazak u dve oblasti. Jedna je umetnički video u digitalnoj tehnologiji pre svega, može bude i klasični film da se ponovo koristi, a druga je prelazak u eksperimentalni dokumentarni film.
O tome ćemo u narednom segmentu jer je mnoštvo pitanja i mnoštvo ideja koje ova knjiga donosi.
Fun.
13:21, gošća današnjeg Kluba 2 Ivana Kronja, govorimo o njenoj knjizi koja je nedavno izašla i dok je trajala muzika, dok smo slušali Meldu May, razgovarali smo o tome kome je ova knjiga namenjena, ko može da je čita. To svakako jeste publika Radio Beograda 2 koja je obrazovana publika, ali neke informacije koje nemaju čak i oni koji se filmom bave su u ovoj knjizi. Svakako onaj ko zna će se podsjetiti i možda čuti, odnosno pročitati neke nove teze, nove teorije, neka povezivanja i frekvencije koje su vrlo zanimljive između tih 20-ih o kojim govorimo i ovog sadašnjeg trenutka, tih nekih pionirskih poduhvata i nekih slučajnih eksperimenata ili nekih namernih poduhvata koji imaju uporište i nalaze uporište u ovoj sada tekućoj savremenoj umetnosti.
Pa, knjiga je namenjena svakako umetnicima, namenjena je filmadžijama bilo kog opredeljenja, od komercijalnog do art filma, proučavaocima srpske kulture i istorije srpskog filma, takođe sa ovim uvidima i novom jednom analizom dela, ranog dela Živojina Pavlovića i Kokana Rakonjca kao deo istorije alternativnog filma, tog amaterskog, zapravo po vrsti eksperimentalnog filma u kinoklubovima Jugoslavije u socijalističkom periodu i ranog pre onoga što je bilo pre crnog, takozvanog crnog talasa. Takođe namenjena je teoretičarima i teoretičarkama kulture, tela i roda, odnosno teorija prikazivanja, koja je veoma teorija prikazivanja ili predstavljanja, koja je važan deo sociologije umetnosti, kulturologije, komunikologije, isto tako i rodnih studija koje se uvode u ovoj studiji direktno na našu teorijsku scenu u smislu njihove primene i za analizu širu analizu ne samo strane, već i domaće filmske baštine. Tako da nekoliko segmenata je pokriveno u knjizi. Ona je takođe namenjena studentima, pre svega posle diplomskih studija. Na mojoj školi gde ja predajem, to je strukovni fakultet, Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti, smo uspeli da uvedemo na odseku audiovizualne kompozicije master studije, koje će imati i predmet eksperimentalni film. To je veoma važno za nas koji se bavimo teorijom. Našim uslovima su institucije skučene kada je u pitanju mogućnost bavljenja akademskim teorijskim radom, naročito u vezi filma. Tako da mnogi od nas radimo i izvan institucije, onda nam je važno da možemo da komuniciramo i da konačno i sam teoretičar, u slučaju moja malenkost teoretičarka, predstavi svoje istraživanje nekoj publici, a ne da drugi predaju naše istraživanje i radove. Tako da je to vrlo lepa prilika da i studenti se, dakle, i studenti sa jedne strane kulturologije ili rodnih studija i sa druge strane studenti likovnih umetnosti koji se bave multimedijalnim izrazom, a i studenti istorije filma. Znači, ove neke tri stvari su dostupne i ja sam radila knjigu tako da uvedem čitaoca u pojmove šta je avangardni film, šta je neoavangardni film, šta je to filmski eksperiment, može biti uspešan, može biti neuspešan.
Da, šta je to čisti film?
Tako je, znači pojmove iz istorije filma, onda ove isto teorijske pojmove, pošto je to kod nas delikatno govoriti o rodnoj teoriji, često ima tu nerazumevanja i predrasuda, onda sam ja tu uvela šta je teorija rode, problem predstavljanja u savremenim teorijama umetnosti i kulture, šta je bila feministička intervencija u istoriji umetnosti gde se gradi ženski umetnički kanon, najpre u lepim takozvanim umetnostima, pre svega u slikarstvu od renesanse, srednjeg veka renesanse do danas, da bi se došlo i do istorije filma sa feminističkom intervencijom koja uvodi žene umetnice, ne samo glumice, nego i rediteljke, montažarke i tako dalje, i avangardne umetnice koje su dale doprinos u istoriji filma. Posebno sam takođe za čitaoce, za širu publiku objasnila probleme teorije roda, šta znači rod, šta znači feministička kritika, šta znači queer identitet i homoseksualna tematika u istoriji filma, u autorskom igranom filmu. Znači, obradila sam te teme koje su vezane za problem prikazivanja tela i psihe u filmskoj umetnosti. To je jedna od glavnih tema avangarde, onda kada ona nije apstraktna animacija, nego kada ima neku preobraženu narativnu naraciju ili čak i antifilm, ali dakle, ona kada ima neku vrstu naracije simbolične, poetične, ona se bavi često odnosom tela i psihe. To je jedna cijela grana avangardnog i eksperimentalnog filma koja ide i preko naših umetnika, Dušana Makaveva, Žike Pavlovića i tako dalje, evropskih drugih umetnika, do svakako velikana američkog avangardnog filma kao što je Stan Brakhage ili fantastična Maja Deren, koja ima svoju trilogiju.
I evo sada ja gledam ovu lepu knjigu, mm-hmm, koja je lepa kao i njen sadržaj, mm-hmm, lepo je opremljena, i na naslovnoj strani, mm-hmm, upravo eto možemo da govorimo o Maji Deren i o uzbudljivom poglavlju posvećenom njenim filmovima u jednom odeljku koji se zove trilogija samo reprezentacije, mm-hmm, Maje Deren. Mm-hmm.
Pa tako je, ona je veliko ime zapravo za istoriju avangardnog filma i dobro je poznata tim užim krugovima koji baš proučavaju avangardni film i samim svim svakoj feminističkoj umetnici, mislim mnogima, zato što je jedna od prvih umetnica u domenu slike i pokretne slike, koja je osnovni medij komunikacije ali u 20. i 21. veku, predstavila sebe i izrazila svoje traganje za nekom suštinom svoje ličnosti i ženstvenosti izvan tih okvira uskih nekih malograđanskih patriarhalnih okvira Amerike 40. i 50. godina 20. veka, s kakvima se mučila recimo i Silvia Plath i velike američke, angloameričke književnice. Dakle, ona je istovremeno bila teoretičarka filma i bavila se etikom filmske forme. Bila je i pod uticajem Einsteinove teorije relativitete, njoj savremene fizike, i izučavala je kako da se ostvari autentično filmsko vreme i pokret, i za to je koristila te tehnike kontinualne montaže koje su povezane na jednom abstraktnijem, da kažem, duhovnom planu više nego na planu fizičke realnosti. Pa ona u svojim filmovima, kao što je koreografska studija za kameru, pokret plesača započinje se u sobi, a završava se u prirodi i tako dalje, a to je sve celina, jedna filmska celina. Znači, imamo tu jednu fantastičnu simbolizaciju filmskog prostora i vremena. Ona je izrazila samo predstavljanje je koristila u filmovima Mreže popodneva iz 43. jedan od najpoznatijih tih kratkih srednjemetražnih filmova ikada u istoriji filma, koji je snimio njen partner, suprug njen tadašnji, Aleksandar Saša Hamid, jedan briljantan češki snimatelj i fotograf visokog rafinmana, visokog stila, koji se vidi u tom filmu, koji je snimao svoju divnu, lepu i pametnu mladu ženu u tom filmu, gdje oni imaju kao jednu freudijansko-jungijansku psihodramu sa nekim čak drevnim ritualnim elementima, susreta muškarca i žene.
Drevni ritualni pokreti i ono što arhetipski, ako pominjamo i Junga.
Da, pa deste, oni su se oslanjali umetnici tada u tom periodu, znači od 1910. počne taj prodor psihoanalize sa velikim otporima. Freud, njegov učenik koji se odveo od njega, Carl Gustav Jung, koji se više bavio i hrišćanskim arhetipovima u ljudskoj psihi i umetnosti, kolektivno nesvesnim, i Freud s druge strane koji je razotkrio te tu strukturu želje i nesvesnog kod čoveka na jedan novi način, znači postantičke grčke, da kažemo, i onda su te ideje bile jako novatorske i za naše ove umetnike avangardnog filma, pa su oni prikazivali te sadržaje nesvesnog, neki su kroz te erotske slike kao andaluzijski pas, a neki su kroz neke te arhetipske simbole kao Maja Deren. Htjela sam da kažem za njenog tog drugog poredu supruga, ona imala samo ta tri tri braka u odraslom dobu, tri partnera, znači Sašu Hamidetan je jedan od tih muškaraca koji su imali tu sudbinu sigurno zbog svog izuzetnog kvaliteta, rafinmana i jedne fine osobe, da budu malo u senci neke slavne žene u istoriji savremene umetnosti, tako da su ljudi danas čuju za Sašu Hamida, koji je radio pored ostalog film Bezrazložna šetnja, snimano u Pragu, koji pripada u Simfonije grada, i druge neke značajne filmove i seriju modnih i fotografija, portreta Maje Deren visoke umetničke vrednosti, da ljudi preko Maje Deren čuju za njega. Eto, to je onako kao malo neka simbolička situacija.
I konačno da zapravo muškarac bude u senci žene koja je isturenija.
Pa dobro, u ovom slučaju zapravo njih dvoje su i u tom filmu Mreže popodneva prikazali da je to jedan odnos pad, znači pošto se ona bavila plesom u baletu, ta figura, znači zajedničke igre, tu je
što je možda i najlepše,
neizmenično mora najlepši, da se taj balans se prenosi sa muškarca na ženu i obrnuto, da kažem da savremeni feminizam pogotovo neke struje vezane baš za sociologiju porodice i tako ističe značaj razumevanja položaja muškarca u savremenom svetu, da se bavi studijama maskuliniteta, da se kod nas isto bavi sociologija poluperiferije, diskriminacijom muškarca u njegovoj zemlji nacionalnog porekla i državljanstva. Tako da svakako je važan tu balans i ja sam se trudila da to postignem u knjizi, pored ostalog tako što sam izdvojila alternativni autorski identitet
posle malo muzike, jer je to vrlo zanimljiva
dobro,
tema.
Dobro.
Sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. Arcobaleno, il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violento e desolante squallore. Diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti. E devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Mi manchi tanto amico caro davvero, tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca
Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rod i identitet autorke Ivane Kronje, koja je današnja gošća u Klubu 2, i u ovom posljednjem segmentu možemo da se dotaknemo ono čime smo završile prethodni i te ideje, odnosno ove teme koju smo načele i za vreme muzike, feminizam, muškarci, žene u filmu, autori i autorke i taj njihov, vratila bih se ponovo na Junga, i animus i anima su vrlo, vrlo zanimljivi.
Pa da, ovaj, pa pojmovi animusa i anime su vezani zapravo za muški deo ženske psihe i ženski deo muške psihe, jer mi imamo u sebi te slojeve kao psihička i emocionalna bića koji su delimično osvešćeni, delimično su naravno nesvesni. E sad, umetnost je jedna od svrha uopšte umetnosti, jeste prorada, to je antropološka definicija umetnosti. Umetnost prorađuje kolektivne traume, potisnute probleme, i gleda da kroz tu katarzu i ispoljavanje onoga što je potisnuto i skriveno razreši probleme društvene zajednice, ljudske zajednice, makar i u ovom modernom društvu. Tako da su svakako umetnici, jedan deo umetnika je bio dosta pod uticajem ove Jungovih teorija, kao što smo rekli Maja Deren, zatim recimo Gregori Markopoulos je radio ove filmove vezane za antičku grčku tragediju i za ovaj Jungovu teoriju, a kao i naš autor Živojin Žika Pavlović, pa i Kokan Rakonjac. Ja sam ovo interpretacije njihovih filmova Triptih o materiji, smrti i zid iz 1960. godine radila to kulturološko čitanje filma, ali i kroz upotrebu filmskog jezika u tom filmu, zato što je su ti filmovi originalna srpska varijanta psihodramskog filma koji se, kao što smo već rekli, bavi ritualima, telom i tako dalje, u jednoj preobraženoj simboličnoj naraciji, psihičkom nekom putovanju, psihološkom, ritualnom i tako dalje. Tako da su i oni kroz ženu junakinju iskazali, po mojoj interpretaciji, moguće je sigurno neka druga, psihološki deo svoje ličnosti, potisnuto kolektivno, nesvesno, znači tu ženu iz naroda, ženu naciju, neke te paganske, balkanske slojeve naše civilizacije i kulture, jer u jednom od prvom filmu Triptih o materi smrti žene ide kroz apokaliptične pejzaže ruralne i propale industrijske civilizacije, a ova druga u zidu devojka se suočava sa ovaj zidom koji je simbolični zid koji ne dozvoljava bliskost sa muškom figurom koja se tu simbolično pojavlja sa nekim magritovskim nadrealističkim šeširom. Tako da ovaj, i oboj, i jedni i drugi, Živojin Pavlović je koristio tu tranzitornu liniju putovanja kao u filmovima Maje Deren, osim Mreža popodneva, pre svega u Nakopu 1944. što je i fotografija koja se nalazi na naslovnoj strani knjige, i Ritual u preobraženom vremenu, to su ta njena tri pa ključna filma, dok je Kokan Rakonjac koristio njeno fantastično to montažno kaskadno silaženje ni stepenice iz filma Mreže popodneva, ponovio je za svoju junakinju, ona to radi u eksterijeru, iz neke stepenice se vraća i podiže, i tako je pokazao u stvari taj neki kao malo začar krug, da kažemo, neke te moderne ljudske psihe. Interesantno je da su oni koristili žensku junakinju, a nisu sami bili akteri svojih filmova, kao inače u psihodramskom filmu kod Deren, Engra, Curtisa Harringtona ili ranije isto
Germaine Dulac. Gde su sami autori istupaju, odnosno
da, to
sami
je baš
su u svojim filmovima.
Američki psihodramski film, znači oni igraju u svojim filmovima i prolaze ta neka iskustva traganja za sazrevanjem, čak neke simbolične smrti koje je deo tog ritualnog karaktera. To su tu su moguće i ta antropološka tumačenja, jer su oni bili vezani za neke starije predhrišćanske kulture i čak i neke druge alternativne duhovne tradicije, ali je ta forma tih filmova zaista neprikosnovena, oni su umetnička dela i mogu se čitati u zavremenom psihološkom ključu.
I u tom smislu, pošto imamo još malo vremena da zaključimo, odnosno da za kraj kažemo da je mnogo ovih filmova zapravo dostupno, evo sada, 2020. i da se uz čitanje knjige, da bi možda bilo najbolje i gledati, i promišljati, i razgovarati na mnogo ovih tema. Prepoznaćemo neke autore koji jesu u komercijalnom filmu, odnosno Pedra Almodovara, Dereka Džarmana, različite njihove postupke i sve ono što je zapravo utemeljeno u samoj istoriji filma u počecima.
Gledalac, čitalac može da ide za time šta ga privuče, koji opis filma mu je najbliži, ja sam tako studentima svojim savjetovala, da uzmu, da gledaju ono što im se čini da im je blisko i da je neka njihova krvna grupa umetnosti, da idu za time, pa tako isto i čitaoci ovde mogu, znači mogu da se snađu kroz knjigu, imaju ta tri dela, u prvom delu imaju estetiku i istoriju avangardnog filma, u drugom delu to predstavljanje tela, roda, identiteta, u trećem delu jedno sumiranje srpskog avangardnog i eksperimentalnog filma, istoriju i teoriju, tako da onda mogu da se snađu u knjizi, imaju izdvojeno svim ovim autorima koje smo pominjali i također tu se nalaze i lepe ilustracije iz desetak filmova, od kojih su neki od najznačajnijih Krv pesnika Žana Koktoa, zatim imamo Berlin Simfonija Velegrada, Valtera Rutmana, remek delo eksperimentalnog dokumentarnog filma iz žanra, podžanra Simfonije rada. Imamo naše video umetnike Miodraga Krkobabića, Natašu Teofilović sa njihovim savremenim radovima. Imamo naravno čoveka sa filmskom kamerom Zige Vertova kao takođe jedan od seminalnih filmova za tu političku avangardu i još nekoliko mehanički balet Leže i Marfija koji je zapravo dadaistički film. Dakle, imamo više tu ilustracija koje mogu da podstaknu čitaoce i čitateljke da dalje izučavaju ovu problematiku, makar samo kao pasionirani filmofili.
Nije nam ostalo mnogo vremena da još govorimo o onome čime se vi bavite. Ono što nam vrlo brzo sledi je i festival, odnosno Dani slovenačkog filma na kome ćemo se i videti i razgovarati o recentnim, ali nešto starijim filmovima ove kinematografije. Tako da je i to vaše polje delovanja, saradnja s različitim festivalima.
Treba reći također da sam imala čast da me ove godine pozovu u žiri festivala Alternative Film Video koji će se odigrati online u organizaciji Doma kulture Studentski grad i Akademskog filmskog centra, gde ćemo videti najnovije ostvarenja eksperimentalnog filma u svetu i kod nas.
Ivana, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Preporuka za naše slušaoce je knjiga
vama.
Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rodi, identitet, Evropa, Sjedinjene Američke Države, Srbija u izdanju Filmskog centra Srbije. Današnju emisiju za vas su realizovali Pavle Savić, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.